A fonte de María Díez é unha fonte que se encontra ao final da reta do Araño, vindo por Tarragona. A súa auga é moi boa, de feito, para engadiar moitísimas persoas, turistas, ciclistas, veciños, etc. Segundo nos informaron, puido se facer no ano 1963. A fonte foi reconstruída no 2014, porque unha persoa tuvo un accidente co coche. Bateu con ela e destrozou.